There is no such thing as a free lunch. Har du hørt det uttrykket? Gratis lunch finnes ikke. Altså, hvis noen vil lokke deg med at noe gratis, så har de som regel en baktanke og vil ha et eller annet tilbake igjen. Det var en sak på nettavisen og rundt nyttår. Det var en mann som hadde vært på Elkjøp for å kjøpe seg en ny vaskemaskin. Og når han kom dit og fant vaskemaskinen han ville ha, han sa at det, eller Elkjøp sa at hvis du tar imot et gratis abonnement på TV2 og Viaplay, så skal du få en kjemperabatt på oppvaskemaskinen. Da snakker vi ganske bra tilbud, altså. Ikke rart at mannen slo det. Først når han kom hjem, så oppdaget han at han hadde kjøpt et komplett abonnement på en TV-løsning som var veldig langt fra gratis, og som han ikke hadde behov for i det hele tatt. Yes, det var mannen på Elkjøp som fikk seg komplett TV-pakke som han ikke ville ha. Forbrukerrådet var selvfølgelig ikke glad for det her og sier at det her er ganske vanlig. At folk lokkes med at noe skal være gratis, og så havner de opp med å betale ganske mye for noe som de ikke vil ha. Jeg lurer på, hva ville Forbrukerrådet ha sagt hvis de hadde hørt dagens prekentekst? Vi skal i hvert fall gjøre det, fra profeten Jesaja kapittel 55, vers 1-3. Kom! Alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Min godhet mot David står fast. De hadde nok ikke noe forbrukerkontor i Babylonia i rundt år 550 før Kristus, når den teksten her ble skrevet. Det var faktisk veldig mye som de ikke hadde. Noen år tidligere så hadde babylonerne kommet og okkupert den sødre delen av Israel. De rev ned bymurene, ødela også tempelet, og veldig mange av lederne og store deler av folket ble bortført i eksil til Babylon. Og der er de når de får høre det Jesaja her skriver. Jeg tror det er litt viktig å tenke på at det her ikke er noe som ble skrevet til mette, trygge, fornøyde mennesker. De lurte sannsynligvis på hvem er vi nå? Guds folk som er fordrevet fra Guds by. Hvor er Gud nå, når hele tempelet er ødelagt? Ja, hvem er egentlig Gud? Er det sånn at han ikke bryr seg, som lar alt det her skje? Eller kanskje enda verre, er det sånn at han egentlig ikke har noe makt, sånn at det bare må skje? Det her er ikke skrevet til folk som mangler det lille ekstra i livet sitt. Det her er skrevet til folk som mangler nesten alt. Jeg tenker egentlig at hele det gamle testamentet er en historie om tro og tvil. En Gud som stadig griper inn og hjelper dem, men som på en måte ser ut til å jobbe deltid. Altså, så fort den ene krisen er avverget, så dukker opp en ny. Og den samme Gud som griper inn og hjelper den ene dagen,
han virker passiv og litt fjern den neste. Var det her vendepunktet? Babylon, profeten Jesaja, kom alle tørste. Ble det noe særlig bedre etterpå? Ja, altså det eksilet varte ikke så veldig lenge. Etter rundt 50 år så fikk de komme tilbake igjen. Men riket ble aldri stort og mektig igjen. Tempelet som de prøvde å bygge opp, det ble ikke like fint. I år 300 så kom Alexander den Store. I år 67 før Kristus så kom romerne. Hvor ble det av gratis vin og fete retter, som profeten Jesaja lover dem her? Jeg tenker at kirkens historie også er en historie om tro og om tvil. Vi tror på Jesus som har brakt Guds rike nær. Vi tror at Jesus utgjør et vendepunkt, at han er forskjellen, fordi han er veien, sannheten og livet. Vi leser om Jesus som gjorde vann til vin. Vi leser om Jesus som metta 5000 pluss ute i ødemarken. Vi leser om helbredelser og under og mirakler. Altså det at Jesus har grepet inn, at folk har sagt «Jeg fikk hjelp, Jesus gjorde en forskjell i livet mitt», det har fulgt kirken hele veien i 2000 år. Men samtidig så er det millioner av kristne mennesker som har dødd i fattigdom, i sult og lidelse, som har satset livet sitt på Jesus, som har trodd og bedt. Og jeg tror de kunne klart seg uten gratis vin og fete retter. Men kunne ikke Jesus ha hjulpet dem? Med i hvert fall det aller, aller mest prekære. Som vanlig på en gudstjeneste så har vi tre tekster i dag. Det er den her, og de to som allerede er lest. Og de har vann som fellesnevner, alle tre. Jesaja, som jeg akkurat har lest, kom til vannet. Det er utgangspunktet egentlig for alt det andre som Jesaja sier. Alt det fantastiske de skal få. Kom til vannet. Det begynner der. Og så var det Jesus da som møtte kvinnen ved brønnen utenfor Sykar. Der Jesus sier at han vil gi levende vann. Og så var det Johannes' åpenbaring. Den siste siden med tekst i Bibelen. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det skal si kom. Den som tørster skal komme. Og den som vil skal få livets vann som gave. Når Jesus bruker det der uttrykket, det er levende vann, så er det egentlig ikke noe helt nytt. Det er ikke noe han kom på der og da. Akkurat det uttrykket er faktisk brukt flere ganger i Gamle Testamentet. Blant annet hos profeten Jeremia, som skrev omtrent samtidig som den teksten vi har fra profeten Jesaja. Han sier, og egentlig er det jo Gud som taler her, «To onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» Ser dere at folket her får egentlig en slags sånn dobbeltdiagnose? Det ene det er at de har forlatt Gud. Og det er Gud som er kilden med levende vann. Og det andre det er at de prøver å finne en løsning som kan erstatte Gud. De prøver å grave ut egne brønner De prøver å fylle livet med egen mening, egen trygghet. Men det er sprukne brønner. De holder ikke vann. Straff og belønning. Det er jo egentlig et tema som går gjennom hele Bibelen. Hvorfor skjer forferdelige ting? Hvorfor rammer ting oss? Er det Guds straff? Er det fordi vi har forlatt Gud? Fordi vi gjør synd? Kanskje fordi vi ikke tror nok? Hvorfor går det så bra med noen? Er det Guds belønning? Er det fordi de tror nok? Eller fordi de gjør nok gode gjerninger? Jeg tror svaret på det kommer litt an på hvor stort perspektivet vårt er. Hvis vi bruker et virkelig stort perspektiv og snakker om oss som menneskehet, ja, så tror jeg det er en sammenheng der. Jeg tror verden vår er ødelagt fordi vi ikke hører på Gud og ikke lever med han. Fordi vi bygger våre egne brønner og prøver å ordne oss uten Gud, satser på oss selv. Men når perspektivet blir litt mindre, når perspektivet handler om mitt liv, ditt liv, familiens liv, så er det ikke enkel matematikk lenger. Sånn at vi bare kan putte på en passelig dose med tro og fromhet, og så får vi det enkle livet som belønning. Kom alle tørste. Kom til vannet. Er det en sånn der free lunch-tilbud? Noe som egentlig ikke betyr noe i praksis? Ja, som kanskje til og med kan gå gærne veien? For du må jo akseptere Gud som Herre, og så får det faktisk ingen praktisk betydning for livet ditt. Da er det en dårlig deal. Eller er det bare snakk om et framtidshåp, det her? At en dag så skal jo alt bli bra. En dag skal alt løse seg. I himmelen. Men her og nå? Nei, egentlig ingen forskjell. Jeg tok utdannelse som barnehagelærer en gang i tida, sånn rundt yngre steinalder. Da brukte vi ganske mye tid på psykologen Abraham Maslow. Sikkert en del som har vært borti han. Han laget noe som vi kaller en behovspyramide. Og tanken er egentlig veldig flott. Hva er menneskets aller mest grunnleggende behov? Og han sier det sånn at det finnes noen grunnleggende behov, og de må på en måte bygges nedenfra. Altså først så har vi det helt fysiologiske med at vi trenger vann, vi trenger mat. Og først når vi får det, så kan vi på en måte fylle på oppover. Da handler det om trygghet, og så handler det etter hvert om sosiale behov. Og når du på en måte får fylt opp alt nedenfra, så kan du være klar til å realisere deg selv, utvikle deg selv. Og her kan også åndelige behov komme inn. Bibelen er utrolig radikal. Bibelen setter faktisk Gud og levende vann som vårt primærbehov. Jeg tror det der bildet med levende vann, det blir litt vanskelig å liksom ta for oss, fordi vann alltid er en tilgjengelig, enkel sak som vi får i mengde fra springen. Men i en kultur der vann var det egentlig alt ble bygget på. En måtte først finne vann, og så kunne en bosette seg der. Hele livet, hele samfunnet var bygget på at her er det vann. Så var det kanskje litt lettere å skjønne det der. Gud som levende vann. Mennesker kan bare leve der det er vann. Vi må være ærlige. Det var mange som var skuffet over Jesus. De så jo i glimt hva han var i stand til å utrette. Når han for eksempel ga 5000 menn brød i ødemarken. Når han gjorde helbredelser, under. Her var det jo opplagt kjempekrefter. Og likevel så ble ikke romerne kasta ut. Likevel var det fullt av sultne folk rundt omkring. Syke folk. Folk som led og hadde forferdelig. Litt etter at Jesus har snakket med den der kvinnen utenfor Sykar, par kapitler etter, så kommer brødre, og så er det en massebevegelse på gang. Folk vandrer rundt Genesarets sjøen for å prøve å finne Jesus igjen. Nå har de jo egentlig funnet løsningen. Hvordan de skal unngå sult for enhver framtid, i hvert fall i et stort område. De så jo hvordan Jesus kunne forvandle bare en liten niste til brød for mange tusen mennesker. Tenk mulighetene! Så de er på desperat jakt for å finne Jesus igjen. Og når de endelig finner han på andre siden av vannet, så blir de kjempeskuffa. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og i evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far, Gud selv, satt sitt seil.» «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Og det er den dagen der vi får høre om mengder av disipler og etterfølgere som ikke lenger ville følge Jesus. Hva er det egentlig Jesaja sier her i det som er prekenteksten? Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Er det en slags kostholdsråd? Praktiske tips om mat og hvordan du skal ordne livet ditt? Jeg tror jo ikke det er det det handler om. Jeg tror han med litt andre ord egentlig sier det samme som Jeremia sa. Kom til Herren, det levende vannet. Ikke prøv å erstatte Gud med noe annet. Ikke prøv å grave egne brønner der du fyller opp med det som du tror kan være det gode og trygge livet. Du trenger Gud mer enn du trenger noe annet. Alle tekstene i dag er egentlig en påminnelse om hva som er det aller viktigste. Det bør få konsekvenser for livet vårt. Hvordan vi bruker tiden vår, pengene våre, evnene våre, hva vi prioriterer å gi til barn og barnebarn. Men først og fremst så er det en invitasjon. Kom! Veien er åpen. Dette er tilgjengelig. Ikke bare for den som har den sterkeste troen og det frommeste livet. Ikke bare for de som er spesielt åndelige typer, hva nå det måtte være. Det her er ikke enda et nyttårsforsett. Enda en ting som du skal kave og streve med og komme til kort i. Det holder at du er tørst. Det holder at du er tørst. At du vil ta imot. Det er en gave. En gave som du, Gud, vil gi til deg, og som du kan ta imot om det er første gang eller tusende gang. Vi har en del rare kristne barnesanger. En av de som jeg kom på når jeg laget den der powerpointen her, det var Halli, halli, halleluja, det bobler inni meg. Det må jo være det her, ikke sant? Kilde med levende vann. Sånn der, det bobler og bobler. Det er så mye her, det presser på. Jeg må få det ut, jeg må få det ut. Det er så voldsomt, jeg kjenner det er så skikkelig trøkk innenfra. Ah, fantastisk. Og hvis du har det sånn, så er du heldig. Og da skal du ikke legge skjul på det, og du skal takke for det. Men jeg tror ganske mange kjenner ikke akkurat den. Det kjennes heller litt tørt. Så vidt det er litt surkling. Hvis det er noe liv der nede i det hele tatt. I hvert fall ikke noe sånn voldsomt som liksom trenger seg på. Det her er større enn følelsene våre. Det er større enn det vi kan kjenne. Det vi kan kjenne og føle, det varierer jo også så voldsomt. Ene dagen så er det liksom, det bobler og bobler. Andre dagen ikke i det hele tatt. Og så er vi jo så forskjellige som mennesker. Noen har mye voldsommere følelser og kjenner de tingene der mye lettere. Mens andre har det litt mer som en flat strek. Dette er større enn følelsene våre. Det er jo ikke logisk det her. At Gud skal være et primærbehov. Tenk på mange millioner av mennesker som vil si at ja, men jeg klarer meg helt fint uten. Ikke noe problem. Dette er større enn logikk. Dette er større enn noe vi kan tenke oss fram til. Dette er noe vi inviteres til å tro. Når vi samles her på en glatt søndag, der vi egentlig blir anbefalt å holde oss inne, eller en hvilken som helst annen søndag eller dag, i Jesu navn, og synger og ber og lytter sammen, så er det kilder med levende vann som pipler fram. Ikke først og fremst fra talestolen. Kanskje du trodde det? Vi får håpe det kommer noe fra talestolen også, men ikke først og fremst fra talestolen. Nei, fra benkeradene. I hver enkelt av oss, når vi hører og tar imot, så er det en kilde med levende vann. Du tror kanskje at fordi du bare sitter her og ikke gjør noe, så er du en som bare tar imot. Og at du egentlig ikke har noe å gi. At du ikke gjør en forskjell. At du ikke har noe å si. Eller at tvilen din kanskje er for stor og troen er for liten. Ja, og det er kanskje mest logisk. Og kanskje det kjennes sånn. Men dette er større enn vår logikk. Dette er større enn det vi kan kjenne og føle. Dette er levende vann. Og når Peter skal skrive om det her, om menighetsfellesskapet, så sier han at vi er levende steiner som Gud bygger med. Og når Gud bygger, og Gud lar levende vann få piple fram, da skjer det ting som ikke vi kan forstå, og som ikke vi kan kjenne, men som vi inviteres til å tro på.